jeni me SBS Albanian.
Ndërsa New South Wales përgatitet të dalë nga izolimi, kinemat në vend shpresojnë të përfitojnë sa më shumë nga rihapja e dyerve, pas një dimri në mbyllje. Pandemia ka qenë një nga sfidat më të mëdha të industrisë së filmit në dekada, siç tregon raporti. Në pallatin historik të Orfeumit në Sydney, po bëhen përgatitjet përfundimtare përpara asaj që operatorët shpresojnë të jetë një boom. Ja se që thot menageri Alex Temesvery.
It's fantastic. It's a huge relief. Definitely been a tough few months for everybody.
Është fantastik. Dhe një lehtësim i madh. Padyshim që kanë qenë disa muaj të vështirë për të gjithë, veçanërisht për industrinë tonë. Jemi shumë mirënjohës që më në fund po hapim dyert dhe po kthehemi për të bërë punën që duam. Kanë kaluar 3 muaj që kur shpërthimi i Deltës në Sydney solli një ulje të detyrueshme të perdes.
It was a really tough period. There's no good time to have to go into lockdown.
Ishte një periudhë vërtet e vështirë. Natyrisht, asnjë kohë nuk është e mirë për të hyrë në izolim, por ajo ishte një periudhë shumë fitimprurëse gjatë pushimeve shkollore. Si dhe shumë filma të mirë ishin gati për të dalë. Publiku po kthehej në numra të mëdha kur na u desh të mbyllnim dyert. Nga e hëna, në 11 tetor, kinemat do të lejohen të presin një publik deri në 75% të kapacitetit, me kusht të hyrjes që të veshin maska dhe të jenë të vaksinuar me dozë të dyfish të vaksinës. Edhe festivalet e filmit po planifikojnë të tërheqin audiencën që është e etur për të parë nëpërmjet filmave kultura të ndryshme të kapura në celuloid. Simon Goran është programuese në festivalin e filmit japonez, i cili do të hapet në të gjithë vendin në nëntor.
So it has been a bit of a challenge and of course cinemas.
Ka qenë një periudhë sfiduese. Kinemat nuk kishin diënin nëse do të rihapeshin apo sa do të ishte kapaciteti i lejuar. Të gjitha këto pikpyetje na kanë hapur probleme, por ja dolëm të durojmë me këmbgulje. Pandemia ka shkaktuar çrregullimin më të madh të kinemas në dekada. Filmat më të shitur, përfshirë thrillerin e fundit të James Bond, No Time to Die, u shtyn disa muaj mbrapa me një kosto prej milionash, pasi shpërthimet e virusit në Amerikë dhe në disa nga tregjet e tjera të mëdha të filmit u përkeqësuan, duke i detyruar operatorët australian të filmit të flasin me vete. Ku je Bond?
Come on, Bond. Where the hell are you?
Temesvari thot se kinemasë ti i duhet të riimagjinonte veprimtarinë e saj për të qëndruar më këmbë.
Yeah, look, that has been a huge challenge.
Kjo ka qenë një sfidë e madhe. Na është dashur të mbështetemi në shumë programet tona të specializuara, qofshin ato programe klasike të filmit, duke vënë shfaqje live. Pra, jemi përpjekur të bëjmë gjërat ndryshe që të përballojmë pandeminë, sepse me datat e publikimit të filmave kryesor vazhdimisht në fluks, ka qenë e vështirë. Një sfidë tjetër për kinemat kanë qenë shërbimet streaming, të cilët mbushën boshllëkun e lënë nga mbyllja e kinemave. Studiot si Warner Brothers dhe Disney kanë zgjedhur të shfaqin filma në internet, krahas shfaqjeve në sallën e kinemas. Lionberg është pedagog i kërkimeve të ekranit të gjerë në Universitetin Swinburne.
COVID has sped up a lot of processes.
Covidi ka përshpejtuar shumë proceste ekzistuese. Shërbimet e transmetimit të formës streaming të kompanive Netflix, Disney Plus dhe Prime ja kanë marrë kinemas publikun e zakonshëm të filmit. Pra, nëse pandemia ende vazhdon, a do të jetë shikuesit e filmave në vendet që regjistrojnë qindra raste të Covid në ditë edhe një herë të gatshëm për të ndarë një hapësirë të kufizuar me një grup të panjohurish? Shenjat jashtë Australisë janë premtuese. Kur filmi i ri James Bond No Time to Die u shfaq në kinemat britanike muajin e kaluar, ai theu rekordet e shitjes së filmave të tjerë. Filmat të tjerë, si blockbusteri Shang-Chi dhe The Legend of the Ten Rings, janë gjithashtu filma ekskluziv për kineman dhe janë ndjekur shumë.
That Marvel movie was exclusively released.
Filmi Marvel doli ekskluzivisht vetëm në kinema dhe kjo ka bërë që të shitet jashtëzakonisht shumë. Është filmi i parë që përpara pandemisë që ka nxjerrë më shumë se $200 milion fitim në Shtetet e Bashkuara. Dhe kjo tregoi se nëse publiku mund ta ndjekë një film vetëm në sallën e kinemas, atëherë publiku do të kthehet në ato salla, thot Burke. Operatorët e filmit në Australi janë optimist. Joshja ekranit të madh dhe masat e shëndetit publik mund të arrijnë të shuajnë çdo shqetësim të shkaktuar nga pandemia.
The cinema industry has faced challenges for decades now and generally overcome.
Industria kinemas është përballur me sfida për dekada të tëra dhe në përgjithësi i ka përzen ato. Tashmë, siç e dini, thjesht po jetojmë në një botë ku gjërat janë pak më ndryshe. Dhe në kohë si këto, kinemaja duket më tërheqëse se kur.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.